Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. V roce 1992 založil Pavel Šimek rodinnou firmu s nářadím a potřebami pro truhláře. Firma se postupem času rozrostla z maloobchodu i do velkoobchodu a když do ní po škole přišel syn zakladatele a jeden z mých dnešních hostů Petr Šimek, tak v roce 2010 vznikl i e-shop, který měl jenom loni obrat 137 milionů korun. Firma se ale postupem času dostala taky do řady problémů, jako je třeba bylo přetížený vedení, chybějící struktura, závislost na pár klíčových lidech a spousta dalšího. Proto se musela transformovat, což ale majitelé nezvládli sami a začali spolupracovat s externím interim manažerem a současně mým druhým dnešním hostem Radkem Šafářem z JPFky, ze společnosti JPF. A my máme díky tomu super šanci probrat, jak konkrétně transformace firmy proběhla a co si z toho mohou odnést ostatní firmy. Takže tady ještě jednou vítám Petra Šimka. Petře, ahoj.
Ahoj, Jirko.
A Radka Šafáře z JPF. Dobrý den, Radku.
Dobrý den.
Tak pánové, pojďme začít vůbec představením té firmy, o které se budeme bavit. Petře, pojď nám říct, o jakou firmu vlastně jde a možná trošku nám řekni její příběh.
Jo, tak jak jsi zmínil správně, táta tu firmu založil těsně po revoluci. Vznikala tenkrát jako místní regionální prodej na v podstatě jako železářství a postupem toho času se víc a víc fokusovala na import strojů ze zahraničí a profilovali jsme se jako ten dodavatel pro truhláře. A jak jsme se postupně vyvíjeli, tak k tomu přibývali noví a noví dodavatelé. Správně si zmínil, že k tomu přibyl onlineový prodej, tenkrát to bylo asi možná jenom proto, že to dělali ostatní, tak jsme chtěli mít taky ty webové stránky, pak jsme chtěli mít ten e-shop. Potom jsme viděli nějakou příležitost někde venku v zahraničí, takže postupně jsme se vyvíjeli dál a dál.
A ty jsi do toho přišel, mám dojem, po těch 18 letech ty existence firmy? Nějak tak, plus minus.
Tak to mohlo být asi, no.
A vlastně ta první věc, když jsem dobře pochopil ten příběh, kterou si v té firmě udělal, tak byl ten e-shop. To si tam rozjížděl ty.
Hele, ano, přesně takhle to bylo. Já jsem do té firmy šel rovnou po škole a jeden z mých prvních projektů byl e-shop.
Dneska tu firmu teda řídí kdo? Jakou roli v tom ještě hraje tvůj táta? Jakou hraješ ty? Jestli jsi to po něm převzal, nebo jak to je?
Mhm. Jo. Táta má tu roli spíš jako poradní dneska už a já jsem za to strašně rád, že vlastně jsme si to dokázali mezi sebou hrozně pěkně předat. Někdy to šlo líp, někdy to šlo hůř, ale já z toho žiju do dneška a jsem tomu rád, takže on má tu roli opravdu jenom poradní a já i dneska, když už vlastně je to na mě předaný, tak ji pořád jako někdy využívám. A když prostě si nevím rady, nebo se dostanu do nějaký uličky, kde prostě je potřeba to jenom pro brainstormovat, tak on je ten první, za kým jako jdu.
Což musí být úžasný, že máš vlastně jako za zády někoho, kdo ti dokáže poradit, kdo může být možná i tvůj biznisový mentor.
Přesně tak to je, ano. Jo, a ta odpověď je obvykle jako velmi rychlá, upřímná a vždycky jsme se dokázali vlastně dobrat nějakého společného cíle.
Nicméně, jak už jsem i naznačil v tom úvodu, tak postupem času se ta firma dostala do nějakých problémů a byla potřeba její transformace. Tak pojď nám ty problémy popsat, nebo proč vůbec ta transformace byla zapotřebí?
Hele, já bych neřekl úplně jako problémy, ale já jsem cítil, že možná bychom mohli být o kus efektivnější, než jsme v té době byli. A my jsme prostě neměli zavedený procesy vnitrofiremní, my jsme možná spolu nedobře komunikovali, mysleli jsme si o spoustě věcí, že se to dotáhne do konce, ale ta realita jako byla často jiná. A já jsem proto vlastně si pokládal otázku, jako jak dál. A my jsme vlastně s kolegou, tady s obchodním ředitelem, spoustu těch věcí jako tahli sami, dlouho sami. A pořád jsme asi jako cítili, že to nestačí. Jo? My jsme mnohdy byli tady vždycky pro ten tým připravený poradit, pomoct, ale bylo potřeba to posunout jako někam dál.
Radku, Petr mluví o tom, že v té firmě mohli být o trochu efektivnější. Jak byste popsal, jak na tom ta firma byla, když jste do ní přišel?
Tak já to možná vemu jako trošku víc široká, ale bylo to o tom, že vlastně Petr byl člověk, na kterém stála vlastně celá ta firma. V té firmě nebyl střední management, což bylo trošku problematický, že v podstatě ty úkoly, které vlastně byly dávané, tak byly dávané od Petra přímo v podstatě na jako konkrétní lidi a chyběla tam, jako řekněme, nějaká zodpovědnost toho středního managementu. Takže logicky jako Petr, který je extrémně výkonný, tak ale nemohl to v té velikosti té firmy už jako dát. Jak z časového hlediska, tak je s nějaký jako kontroly, protože to prostě není možný. Pokud máte, řekněme, takovýhle už jako větší tým lidí a ta firma vyroste do nějaké velikosti, tak prostě už to není možný jako řídit jedním člověkem.
Pro zajímavost, jak velká teda ta firma byla, kolik tam bylo lidí, jaký byl obrat?
Já když jsem nastupoval tak do firmy, tak je to v tuhle tu chvíli, myslím, jestli se nepletu, nějakých 6 měsíců, 7 měsíců. Tak ta firma měla obrat kolem těch 130 milionů na tom e-shopu a v tuhle chvíli máme řádově někde kolem 25 lidí.
Takže to kolem 130 milionů na tom e-shopu. Jsou tam i nějaký další příjmy té firmy nebo dělá i něco dalšího než e-shop?
Ale já ještě jenom bych to opravil, on to není čistě jenom e-shop, ale je to třeba i ten import těch strojů, o kterým jsme tady mluvili na začátku. Ale my to vnímáme jako jako jednu firmu a to, kde se ta konverze jako dokončí, ať už je to na kamenné prodejně, nebo někde na výstavě, nebo v tom online novém prostoru, my vlastně řešíme až pouze na nějakým úrovni jako jednotlivých středisek. Ale vnímáme tu firmu jako celek.
OK, takže celá firma má obrat kolem 130 milionů korun.
Ano.
Radku, říkal jste, chyběl tam management, byl tam teda přetížený ten founder, padl tady i ten obchodní ředitel. Co dál? Popište nám ještě dál ten stav té firmy, než jste přišel, nebo když jste přišel.
To asi nejzásadnější je tady, řekněme, vázla komunikace mezi těma jednotlivými odděleními. Já musím říct, že tady je jako velmi dobrý tým, řekl bych až jako nadprůměrně dobrý lidi na jako v podstatě jakýkoliv pozici, což není úplně standardní, protože většinou, když prostě někam přijdeme, tak dochází k tomu, že zjistíme, že tam některé ty části jako nefungují a že je potřeba prostě jako některé ty lidi vyměnit, protože to prostě jako, že to řeknu, nejsou na té stejné lodi. A zároveň potom dochází samozřejmě k tomu, že tam objevíme i to, že ty lidi třeba nechtějí tu změnu a nebo že jsou třeba opravdu už jako třeba i toxický ty lidi. A to tady jako vlastně vůbec nebylo. Takže vlastně první věci, které se jako udělali, tak bylo to, že jsme vlastně vytvořili nějaký střední management. Řekli jsme si fajn, dáme vlastně zodpovědnost těm lidem, kteří už řekněme na té jako pozici byli, akorát, že v podstatě do té pozice nebyli jmenovaný, ale řekněme měli jako ty předpoklady na to, aby vlastně v té pozici byli. A to byla řekněme nějaká jako fáze číslo jedna a pak samozřejmě jako chyběly tady řekněme jako procesy v té firmě, to znamená, museli jsme nastavit, jako, nechci říct základní procesy, ale spíš jako dát tomu nějakou štábní kulturu, tak aby vlastně jednotliví lidi věděli, co mají dělat, komu mají reportovat. Hodně těch věcí na hodně těch věcí vlastně jsme neměli, řekněme, čísla. Takže hodně těch věcí byly řešeny, řekněme, nějakým jako pocitem. Takový to, jako já si myslím, že to takhle by mělo být, nebo tohle to si myslíme, že ty naši klienti budou chtít. Takže jsme vlastně udělali nějaký kroky v rámci jako toho, že jsme si zjistili nějaký jako datový informace a v podstatě dneska už tu firmu řídíme podle čísel a ne podle pocitů.
Vrátíme se k řadě těch věcí, o kterých jste mluvil. Ještě mi, Petře, ty řekni, jak se to stalo? Jak to, že se ta firma dostala do takového stavu?
Hele, asi absence zkušeností. Jak tady padlo, tak já jsem do té školy nastoupil, teda pardon, do té firmy nastoupil rovnou po škole. Já jsem měl obrovskou jakoby chuť pomoct a být toho součástí. To myslím, že se mně povedlo a ono to nějakou dobu stačilo. Ale já jsem opravdu tu zkušenost z jiný větší firmy neměl a nějakou dobu to určitě jsme zvládali sami s tím týmem, ale potom si myslím, že to prozření bylo celkem jako jasný a já jsem skutečně si položil tu otázku, jako jak si nechat pomoct.
A kdy tě tato otázka napadla? Zajímá mě, jestli přišel nějaký konkrétní moment, průser, nebo prostě něco, co tě přimělo hledat tu pomoc, nebo jestli to spíš naopak byla nějaká dlouhodobá nespokojenost?
Hele, ne, nebyl to žádný konkrétní průser, ale můžeš za to vlastně ty, protože u tebe na akci jsem byl, kde byl přítomný pan Jemelka, nějak o tom mluvil. Já v té době jsem v podstatě ještě úplně jako neměl jasno v tom, že by to pro nás mohlo být zajímavý, ale dál jsem se tím zabýval, zjišťoval jsem si informace a postupně to k tomu jako doběhlo samo.
Tak přísahám Bohu, že tam jsem touhletou otázkou nemířil a že jsem nečekal tohleto. Každopádně děkuju a jsem rád, že akce pomohla. No ale víš co, ještě se u toho stejně zastavím, protože na ty akce chodí spousta podnikatelů a co si budeme nalhávat? Nějakou konkrétní akci? Jít třeba za tím hostem nebo požádat tam někoho o pomoc, zahájit tam nějakou spolupráci a podobně? To zdaleka neudělají všichni. Tak co k tomu tebe přimělo? Co byl ten spouštěč, že jsi si řekl, hele, já jdu za panem Jemelkou a chci, aby JPFka řídila naší firmu?
Ale možná to nebylo takhle přímočarý. Ve mně to nějakou dobu zrálo. Řekl bych, že určitě jako půl roku, možná tři čtvrtě roku, já jsem o tom přemýšlel, jestli je to vůbec jako správný. Určitě to bylo i spojený s nějakým jako únavou a vysílením, kdy prostě já jsem cítil to, že je někdy té práce opravdu přes příliš a na druhou stranu, že možná nejsme tak efektivní, jak bychom si zasloužili.
Tu efektivitu zmiňuješ už po několikátý. Co ti máš na mysli, že jste nebyli efektivní? Jako nevydělávali jste tolik peněz, kolik jste chtěli, nebo co se
tak to úplně nemyslím. Já spíš myslím tady uvnitř toho týmu. Jo. Ten tým je jako výborný a ty kolegové jsou tady jako mnozí jako extrémně dlouho, někteří jako déle než já. A to je jako skvělá spolupráce s nima, ale prostě my jsme třeba jako neuměli úplně efektivně spolu komunikovat. Jo. A neměli jsme nějaký jako jasně stanovený jako projektový nástroj. Nějakým způsobem to byla komunikace čistě mailová. A dneska prostě si to mezi sebou předáváme na nástěnkách. A to jsou takové drobnosti, které prostě do té skládačky postupně zapadají a dělají nám radost.
Radku, byla tam komunikace po nástěnkách, sám jste tu komunikaci taky zmiňoval, že nebyla ideální, tak a teď já se vás budu ptát nejenom na to, jak jste to opravovali nebo jak se to předělávali v této konkrétní Petrově firmě, ale vlastně se mě zajímají i nějaké obecné zkušenosti pro naše posluchače, jak to třeba udělat v jejich firmě, tak jak to probíhá, když je potřeba v té firmě nastavit té komunikaci, nějaký systém, řád, nějaký procesy, jak jste to dělali?
Já se ještě možná jenom vrátím k tomu, co říkal Petr o tom, že vlastně v rámci té firmy možná nevěděli, jak A ona je obrovská, obrovská výhoda Petra, že on se, on jako, on je jak houba, on vstřebává strašně moc věcí a on je jako velmi, on třeba možná věděl, jako proč to chce, ale nevěděl ten způsob, jakým způsobem to udělat. Hmm. A ono se to promítlo i trošku do té komunikace, protože vlastně ty první kroky, které se tady udělali, bylo udělat nějaký pravidelný porady. A v těch pravidelných poradách, a teď myslím jako nejdřív udělat porady managementu, a v těch pravidelných poradách mít nějakou strukturu. To znamená, když mám poradu, tak v rámci té porady musím vědět dopředu, co na té poradě budu řešit, respektive nechodit na tu poradu s tím, že mám nějaký problém, ale s řešením už toho problému, případně s věcma, který už jsme nějakým způsobem vyřešili, anebo s nějakou jako s nějakýma variantama. Takže to byla jako první věc. To znamená vytvořit vůbec jako pravidelné porady a naučit ty lidi, aby na tu poradu přicházeli s nějakýma konkrétníma věcma. Na těch poradách samozřejmě se předtím neřešily ani nějaký termíny, to znamená jako vyřešit termíny, dokdy v podstatě ty jednotlivé úkoly mají být vyřešený, kdo je má být tím řešitelem toho úkolu konkrétního. Pak vlastně v momentě, kdy jsme nastavili takovýmhle způsobem jako pravidelný porady managementu, tak jsme šli o level níž a začali jsme v podstatě řešit pravidelné porady těch jednotlivých týmů. Zase opět jako je to věc, kdy my jsme museli vlastně ty lidi naučit, jak mají na ty porady, na ty porady chodit a s čím mají na ty porady chodit. A předtím to bylo tak, že samozřejmě jako na tom začátku to bylo o jednom člověkovi, který nějakým způsobem jako řekněme dával ty informace. Dneska už je to o tom, že na ty porady ty lidi chodí tak připravený, že víceméně každý přinese nějakou informaci, i včetně prostě lidí na těch jednotlivých týmových poradách. Tím pádem nejenom, že ty informace z toho vedení se dostávají skrz ty porady managementu do těch týmů, ale naopak zase z těch týmů se ty informace dostávají k tomu managementu.
Takže pardon, tohle je úplně zásadní. Jak tedy mají lidé chodit připraveni na porady? Může to být zajímavá zkušenost i pro ostatní posluchače?
Určitě to není o tom, že na tu poradu přijdu s tím, že mám nějaký problém, ale přijdu na tu poradu s tím, že ten problém buď jsem nějakým způsobem vyřešil, anebo mám nějaký návrh na to řešení. To je o té efektivitě, protože většinou se stává, že na těch poradách prostě ty lidi přijdou a výsledek je takový, že se půl hodiny, tři čtvrtě hodiny baví o jedné konkrétní věci a vlastně nejsou schopní to vyřešit, protože velká většina lidí na to není připravená, protože neví, o čem se budou bavit. A nebo přijdou a vlastně jako ten problém, který s kterým jako na tu produ se přišlo, tak v ten moment neumějí vyřešit. A většinou se zaciklí a prostě řeší ten problém poměrně dlouho. V momentě, kdy na tu poradu zaprvé všichni vědí, jaký je program té porady, jaký tam jsou jednotlivý body, co se tam bude řešit, tak se už na to můžou dopředu připravit. A zároveň, pokud ty lidi přijdou s nějakým řešením, tak my vlastně jenom jako, když to řeknu, doděláme a docvakneme to rozhodnutí, jestli jdeme nalevo nebo napravo, ale už máme, řekněme, ty varianty, což je obrovská úspora času a jak řekl Petr, i ty efektivity, protože v ten moment my prostě víme, že jsme schopní vyřešit poměrně hodně věcí na té poradě v relativně krátkém času. My máme dneska relativně jasně danou strukturu a ta struktura je taková, že se snažíme jako tu poradu toho managementu držet maximálně do 1 hodiny. Porady týmu většinou bývají jako na půl hodiny.
To znamená, že ta struktura je jaká? Dokážete to přiblížit?
Jsou tam...
O managementu.
Jo, o tom managementu, tak jsou tam samozřejmě nějaké jako dlouhodobé strategické úkoly, který, řekněme, jsou jako nad, řekněme, ten kvartál a tam jako sledujeme nějaký jako posun těch jednotlivých úkolů s těma řešitelema těch jednotlivých úkolů řešíme, kam se to posunulo, vlastně ty, řekněme, jako další next steps nebo další prostě věci, které máme řešit. A pak máme samozřejmě jako krátkodobější věci, to jsou většinou věci, které víme, že jsme schopni vyřešit, řekněme do toho, jako do těch 14 dnů, do týdne, kde jsou jasně dané termíny, do kdy vlastně ty úkoly mají být vyřešený. A pak tam samozřejmě jsou takové ty věci, které vyplynou z té operativní části, to znamená problémy většinou, které prostě vyvstanou, ať je to nějaká doprava, ať jsou to prostě věci, které souvisejí s personálníma záležitostmi a podobně. A ty se většinou řeší jako velmi rychle.
Petře, ono to není jenom o tom, jak mají být připraveni ostatní zaměstnanci, ale i jak máš být připravený ty, tak co jsi se z toho naučil o tom, jak se má founder lomeno CEO připravovat na porady?
Tak já musím říct, že předtím jsme vůbec žádný porady neměli pravidelný. Takže já jsem vlastně, pro mě to bylo nový, co jsme zavedli, tak a děláme to do dneška, že po každé tu poradu vede někdo jiný. Jo, že i ty členové vlastně toho středního managementu se o to vedení té konkrétní porady dělí a tím pádem se všichni učíme si ty odpovědnosti tady předávat, aby jsme všichni se na tom podíleli. A ano, já sám se učím, že možná bych měl více si držet odstup a nezasahovat do každého dílčího problému a dát volnost tomu týmu, aby přišli právě s tím řešením.
Radku, my jsme začali mluvit o poradách, nicméně to samozřejmě byla v rámci té komunikace asi jenom jedna z několika věcí, které jste tam udělali nebo upravili, tak jaký byly ty další?
To důležité je komukoliv, když zadáváte nějaký úkol nebo řešíte s tím nějaké věci, tak vysvětlit, co má být, řekněme, cílem. Jaká je ta cesta a vlastně proč tuhle tu věc vůbec jako děláme. To myslím, že jako zaprvé to vytváří nějakou jako důvěru těch lidí a druhá věc je, že ty lidi potom vlastně vědí, proč tu vůbec jako konkrétní, ten konkrétní úkol jako dělají. Protože často se stává, že prostě oni nevědí to, proč vlastně ten úkol dělají a potom i ten výsledek vlastně neodpovídá tomu zadání. To znamená, první věc je, že si opravdu říkáme, jako co má být cílem a druhá věc je, že je tady jako, řekněme, maximálně otevřená komunikace, až bych řekl někdy brutálně, že my nemáme vůbec problém ani v managementu, ani s těma lidma, kteří vlastně jsou v týmu, v týmech, tak si ty věci říct jako na rovinu. To znamená, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Snažíme se prostě těm lidem říkat, že opravdu jsou tady jako otevřené dveře a může sem kdokoliv přijít. A když něco jako neví nebo potřebuje s něčím pomoc, nebo ho něco trápí, tak prostě aby přišel. Že není nic horšího než v té firmě, prostě, když to řeknu, hnijou nějaký problémy, které se neřeší. Takže to je něco, kdy nejenom to máme jako do toho týmu, ale myslím, že to máme i tady s Petrem, že se opravdu snažíme si prostě říkat jako hezký věci, ale i ošklivý věci a nemáme vůbec problém si prostě jako ty věci říct i opravdu tak, aby se ta druhá strana zastavila a jako zamyslela se nad těma věcma. Jo.
Petr tam zmiňoval i to, že bylo potřeba zavést nějaký projektový nástroj nebo něco takového, že ta komunikace tam probíhala na nástěnkách, tak předpokládám, že proběhla nějaká, možná ještě řeknu, digitalizace té firmy. Je to tak?
Ano, je to tak. Je to tak. My jsme se rozhodli, že vlastně, já jsem tady o tom už na začátku mluvil, že jsme chtěli zaprvé dát trošku jako udělat nějaký pořádek v datech. To znamená, jsme opravdu jako vlastně převedli to, co jsme mohli a ještě tam zdaleka jako nejsme, ještě jsme prostě pořád, jak bych řekl, že jsme tak v půlce cesty, věci do Power BI a snažíme se opravdu tu jako firmu řídit po těch jednotlivých odděleních, snažíme se dívat jako opravdu jako na čísla, na tu efektivitu, to znamená od věcí typu jako efektivita balení až po tvrdý jako finanční data. A to je jako, řekněme, jedna ta část, pak je ta část ta komunikační, kde my jsme se tady rozhodli, že vlastně zvolíme nějaké jako projektové nástroje na to, aby jsme zaprvé přes ty nástroje byli schopni zadávat ty úkoly, aby jsme byli schopni kontrolovat, že ty úkoly jsou skutečně udělané, že ty úkoly mají nějaký termín a vlastně sledovat i jako v rámci těch týmů, řekněme, postup těch jednotlivých úkolů a na tom, k tomu nám samozřejmě slouží jako digitální nástroje. Myslím si, že bez toho, a teď myslím jako jakákoliv firma, už se dneska jako nedá řídit. Jo.
A jaký nástroje používáte, klidně jmenujte?
Používáme Freelo, používáme vlastně v tuhle chvíli i pro nějakou komunikaci třeba mezi mnou a Petrem a nějakýma členama týmu Miro.
Okay. Petře, pochopil jsem z toho, že ta firma byla spíš než na základě čísel řízená emočně? Že s číslama se moc nepracovalo? Nebo jak to bylo?
Já bych neřekl emočně, já bych spíše řekl pocitově. A ano, malinko, jo? Ano, spousta, my jsme pochopitelně dělali jako měsíční výsledovky a nějaký jako reporty, ale možná nebyly prostě tak přehledný a neviděli na ty jednotlivý prodejní kanály tak, jak na ně vidí dneska. A my jsme díky tomu dokázali objevit prostě místa, kde jsme byli neefektivní. A postupně se je snažíme opravovat a věříme, že to bude z dlouhodobého hlediska k prospěchu.
Ta firma vznikla v roce 1992, to znamená, že to fungovalo poměrně dlouho. Zajímá mě, jestli teda, když si začal, Petře, cítit potřebu té změny, transformace, pomoci, tak jestli v tom hrály roli i ty peníze. Jestli si mám představovat, že té firmě, nevím, docházely peníze na účtu, nebo se dostávala do ztráty, nebo prostě něco takového.
Mm-hmm. Ne, hele, my jsme nikdy ve ztrátě nebyli. My v podstatě máme hrozně loajální zákazníky, co se třeba těch velkých strojů týče, takže to určitě nás jako v jistých jako ohledech podrželo. A oni to nejsou jenom zákazníci, ale jsou to i ti naši dodavatelé, kdy prostě, když s někým děláš jako 25 let, tak on ti potom dokáže víc vstříc, když jedeš na výstavu s nějakýma strojema, tak to je hrozně jako fajn a pak se o to můžeš opřít. Takže nějaká ta absence toho cache tady bohu dík nikdy jako nebyla akorát prostě potřebujeme v tuhle chvíli to ještě trošku líp jako plánovat a líp monitorovat, vyhodnocovat, vysvětlovat tomu týmu, proč to vlastně chceme a myslím si, že postupně tam jdeme.
Radku, jak se tohle mění, jak se do firmy, která už je nějakou dobu na trhu, zavádí to rozhodování na základě čísel, jak se tam zavádí nějaký finanční řízení, potažmo nějaký reporting a podobně, jak jste na to šli?
Těžce.
To věřím.
Takhle, my jsme si určili nějaké priority, co chceme sledovat, co jsou, řekněme, ty pro nás důležité věci, protože prostě jako není možný obsáhnout všechno a ještě jako ono to, jenom aby to jako nevyznělo, ono to nebylo tak, že by tady prostě nebyly jako reportingy, ale řekněme, že jsme tomu dali nějakou strukturu a nějaké jako priority, co jsou ty důležité pro nás čísla, které chceme sledovat. A úplně otevřeně jako jedna z těch věcí je nějaká jako maržovost zboží, kdy bohužel tady prostě jako nefungujeme s marží jako nějakou extrémně vysokou, ale tenhle ten obor je, řekněme, trošku postižený tím, že ty marže jsou tady jako opravdu velmi jako malý, takže pro nás jakýkoliv procento, řekl bych i třeba 0,5% až procento, je prostě jako poměrně důležitý k tomu, aby jsme nějakým způsobem rostli. To znamená, my jsme nejenom, že jsme si udělali pořádek v tom, aby jsme věděli, jakou máme marži, ale opravdu jako skutečnou marži, ale i aby jsme se podívali prostě na náklady firmy, aby jsme se podívali na to, odkud nám ty klienti chodí, kdo je, řekněme, skutečně tím naším klientem, K tomu si se potom možná dostaneme, že jsme si udělali nějaký jako customer experience průzkum. A to jsou prostě věci, které vám potom jako postupně skládají ty jednotlivé dílky do toho, že opravdu skutečně, jak říkal Petr, ten pocitový, to pocitové řízení té firmy se změní v to, že tam část toho pocitu necháte, ale k tomu přidáte opravdu tu realitu toho, kolik máte skutečně marži, jakým způsobem s těma klientem můžete pracovat a podobně.
A na konci máte lepší pocit, to je ten cíl.
Ale já bych možná řekl jako zkušenost toho týmu a těch kolegů, jo, protože oni fakt jako ví a umí, oni jsou jako prostě odborníci, jo. Oni umí poradit tomu zákazníkovi a on za to je potom rád, že jsme vlastně vyřešili ten jeho problém. Takže ano, je to kombinace jako třech věcí, skutečně čísel, řešení toho problému u zákazníka a ano, i toho pocitu.
Ještě, Radku, dobře, takže zase, nějaká obecná zkušenost pro naše posluchače. Pokud nás teď poslouchá někdo, kdo to finanční řízení v té firmě má podobně, jako ho třeba měl Petr, než jste tam přišli, tak jak má teda postupovat? Pochopil jsem, že první krok je teda vůbec si definovat, jaký čísla chce vidět. To je ten první krok.
Ano. Často se fakt stává to, že prostě si řekneme, dobře, chceme se podívat na čísla, a mám takovou tu tendenci jako si sehnat co nejvíc čísel, ale ono zaprvé se to nedá sledovat všechno najednou a za druhý ty čísla, když jsou sami o sobě, tak nejsou úplně vypovídající, protože často se stává to, že vy musíte některé ty čísla dávat do kontextu. Jo? To znamená, jestliže prostě mám nějaký počet lídů, který do té firmy dostanu, takhle potřebuji vědět, odkud je mám ty lídy, jak mi do té firmy ty lidi chodí a na konci potřebuji vědět, jako, co mi to jako reálně přineslo v číslech. Jo? To znamená, kdybych na ty čísla koukal jenom separátně, tak mi to vlastně jako nedává tu vypovídající schopnost. To znamená, já vždycky říkám, že lepší jako mít dobrý data, zvalidovaný data a mít jich třeba i míň, ale prostě umět s nima pracovat, než mít hromadu informací, hromadu data, neumět s nima pracovat a mít prostě, řekněme, ty data v nějaké jako nestrukturované podobě. Takže to je jako první věc, kterou bych jako doporučoval, to znamená udělat si v tom pořádek, co se týká jako nějaké důležitosti a prioritizace. Pak je samozřejmě důležitý, aby ty data opravdu skutečně měly tu vypovídající schopnost. To znamená, často jsou takový ty mýlky, jakože marže je rozdíl mezi tím, co jako nakoupím a co prodám. Jo, to jsou prostě věci, kdy najednou zjistíte, že vy do toho musíte počítat i to, kolik vlastně, řekněme, vás stojí ta firma, ty náklady, které s tím jsou. A najednou zjistíte, že vlastně ta marže, kterou jste si myslel, že máte, takže se jako nevyplatí, že jste vlastně jako buď na nule nebo mínusu. A potom jako na to musíte koukat samozřejmě tu optikou toho, že když už teda jste v takovéhle situaci, tak jaký kroky potom udělat dál. Jo. A myslím si, že hodně lidí jako uvažuje nad tím, že když už ty data jako sbírá, takže často je třeba nedává dál do toho týmu, že si to nechá, když to řeknu, pro sebe. Je potřeba těm lidem i ty čísla ukazovat a vysvětlovat jim a říkat jim vlastně, kde jsme, kam se chceme dostat, mít nějaký plán, jako aby ty lidi věděli vlastně, jaký ten plán je. Takže to není jenom o tom se sbírat ty data, ale i potom jako je umět, řekněme, do toho týmu dostat.
Vy jste několikrát narazili na ty marže a já to téma možná otevřu, Petře, otázkou na tebe, co jsi zjistil potom, když jste dali to finanční řízení nějakým způsobem dokupy? Bylo tam nějaké překvapení ve smyslu, tyjo, my máme mnohem menší marže, než jsem si myslel, nebo jste jako ten přehled o nich měli i do té doby?
Ale my jsme ho měli i do té doby, pochopitelně, jo. Vlastně nad tím sortimentem, my jsme si to vyhodnocovali, ale možná jsme neměli díky té operativě, kterou jsme byli zavalený, tolik prostoru o tom jako přemýšlet a nějak to plánovat. Takže My jsme až tak překvapen nebyli, my jsme to od začátku věděli a skutečně ten náš segment je jako extrémně nízkomaržový a je, bych řekl, celkem jako složitý najít tu správnou cestu.
Říkáš nízkomaržové, jak se to vyvíjí? Jsou ty marže v posledních letech plus minus stejný, nebo je tam nějaký klesající trend?
Máš pravdu, je tam klesající trend.
Co tohle pro vás, Petře, znamená? Z hlediska je
My jsme...
nějakého uvažování do budoucna a podobně.
Jo, přemýšlím o tom trošku jinak než doposavat, jo. My, jak jsem říkal, vlastně jsme zavedli ten e-shop, protože to v té době bylo běžný, všichni si je zakládali. A dneska máme za sebou vlastně nějaký jako relativně velký projekt, kdy jsme to přemigrovali na nějakou jinou platformu. A pořád nás to jako extrémně baví, chceme v tom být jako pořád úspěšní, nicméně si myslím trošku, že se od toho onlineu vracíme více zpátky k tomu offlineu. Jo, jak říkal vlastně Radek tady, tak máme za sebou nějaký CX-kový výzkum, ptáme se, kde je náš zákazník, ptáme se těch našich zákazníků, jak vlastně s nimi lépe komunikovat a jak přicházet právě k ním s tím řešením. A já si myslím, vzhledem k té naší cílové skupině, což jsou teda truhlářské dílny primárně, a nejen dílny, ale i prostě chlapi, který mají úplně jiný zaměstnání a jenom prostě svůj volný čas tráví u sebe v dílně. A to jsou pro nás hrozně jako validní zákazníci a důležití. Tak se jich ptáme, co by chtěli a jak jim to lépe doručit. Myslíme si, že vlastně ten offline je v tomhle tom hrozně fajn.
Radku, stejný téma pro vás. Přijdete do firmy, zjistíte, že marže jsou velmi nízký, rozhoduje, jak jste sám řekl, každý 0,5%. Navíc ty marže dlouhodobě klesají. Co s tím?
Tak zaprvé nám to dalo možnost, řekněme, vyjednávat nějaké jako jiné a lepší podmínky s těma dodavatelama. Musím říct, že tohle je pro nás s Petrem, protože jsme, řekněme, obchodně založený, tak je to pro nás i nějaká taková trošku jako výzva a baví nás to si ty lepší podmínky domlouvat. A myslím, že se nám to jako poměrně dobře daří.
Takže pardon,
To je jako
zase,
jedna část.
když to vezmu do praxe, tak jste si spočítali, že máte nízký marže, šli jste za dodavatelem a řekli jste jim, hele, máme nízký marže, potřebujeme větší, nebo jak si to mám představit?
Takhle úplně jsme jim
No,
to neříkali.
ne?
A oni řekli, že to nejde.
A my jim říkáme, že to jde a že jenom se potřebuje najít tu cestu, jak se k těm lepším, vyšším maržím dostat. To je jako jedna část.
Já bych to možná ještě jako doplnil, a ono to nebylo vždycky jenom jakoby o tom jednání s těma dodavatelema, ale i o nějaké jako efektivitě tady uvnitř toho týmu, jo. Že prostě jsme efektivnější při pikování, jo, díky VMSku. Máme prostě víc třeba jako uvažujeme o těch objednávkách, jo, plánujeme to více dopředu. Řešíme nějaký jako třeba dopravy zdarma, takový ty klasické věci, jo.
Zároveň teda ještě možná doplním, že to byla jako jedna část, řekněme ta obchodní, ale pak je tam i část, kdy my jsme si řekli, kde bychom ty peníze mohli získat navíc a kde třeba nepracujeme, řekněme, s takhle jako nízkou marží. Takže řekněme, jsou to i nějaké další věci typu jako služby, nějaký jako aktivní servis a podobné věci, které se tady dělali, ale dělali se hodně jako v pasivní rovině. Jo. Já bych řekl, že vlastně ten přerod té firmy je i v tom, že my opravdu jako aktivně, hodně aktivně šlapeme do obchodu, jak co se týká, řekněme, klasického zboží, tak ale i služeb, tak i řekněme těch velkých strojů pro ty truhláře. Takže to si myslím, že asi jako je ten směr, kterým se chceme vydat. A pak jsou tam nějaké projekty, které máme do budoucna, které bychom ještě úplně nechtěli otvírat, protože řekněme, to může být naše konkurenční výhoda.
Mě tam ale zajímá, přece jenom se ještě jednou vrátím, Radku, k těm dodavatelům. Věřím, že to je téma, který zajímá spoustu našich posluchačů, kteří taky mají svoje dodavatele a samozřejmě si s nima chtějí vyjednat co nejlepší podmínky. Tak my jsme tak trochu s úsměvem řekli, že jste za nima přišli, oni řekli, že to nejde, vy jste dodal, že to jde, jenom je potřeba přijít na to, jak. No a mě zajímá, jak se teda přichází na to, jak to udělat, aby mi dodavatel dal výhodnější podmínky a já měl lepší marže.
Máme obrovskou výhodu, že firma Šimek má jako velmi dobrý jméno. To prostě nejenom u klientů, kdy si opravdu, myslím, jako Petr si dal za cíl, myslím, že to je tak možná 3-4 roky, že bude jako nejlíp hodnocený e-shop jako v České republice v tom segmentu jako truhlářských výrobků. A tam skutečně je. Jo? Takže to je jako jedna výhoda. Ale to samé je v podstatě vůči jako obchodním partnerům. To znamená vůči jako dodavatelům. A vzhledem k tomu, že platíme včas, jsme, řekněme, bezproblémový jako odběratel pro ně, tak samozřejmě jako nám, řekněme, jdou jako vstříc i v některých věcech, řekněme, nestandardních. A my na každou tu schůzku, na kterou jdeme, tak jdeme jako velmi dobře připravení. My víme, co chceme dosáhnout, jaký jsou, řekněme, naše mantinely. Víme, o co si chceme říct a nejdeme tam s předsudkama toho, že si myslíme, že nám tohle nedají. Jo? To znamená, my tam jdeme s tím, že jako opravdu chceme toho dosáhnout. Často slýcháváme, to jste první, kdo to po nás chce. To znamená, jako já bych možná v tomto momentě řekl, jako nebát se. Prostě dát si nějaký cíle a zatím asi jít. A neříkám, že se nám to vždycky podaří, to vůbec ne, ale musím říct, že v poslední době většinou to, co si jako řekneme, že chceme, tak se nám jako podaří. A musím říct, že taky jako velkou roli opravdu hraje ta příprava na to, že vlastně my víme, kde jsme, kam jdeme, jaký čísla máme, co jsme schopni zhruba splnit. Prostě opravdu jako tohle je podle mě jako alfa omega. A nevaříme z vody na tom jednání. Takže asi odpověď je takováhle.
Pánové, zajímá mě, jak problém s nízkými a stále klesajícími maržemi vyřešit dlouhodobě a ne krátkodobě, že teď u dodavatele seženu o trochu lepší podmínky, ale za 2-3 roky budu pravděpodobně ve stejné pozici jako teďkon. Jak na tím přemýšlíte, abyste té firmě postavili dlouhodobý základ, na který může stavět? Nechám na vás, kdo se toho ujme.
A já bych řekl, že je dodavatel a dodavatel. Jo? Někteří skutečně mají zájem o to, aby ti jejich prodejci a vlastně ty finální partneři pro ty koncový zákazníky poskytovali to nejlepší možné řešení. A to je samozřejmě jakoby v našem zájmu s těma dle dodavatelema dělat. A pak jsou tací, kteří prostě to vůbec neřeší a pustí to do toho trhu. Je jim to v podstatě všechno úplně jedno, co se děje. A tam je vždycky jako složitý úspěch.
Já to možná vemu zase ze dvou rovin. Jo. Jedna ta rovina je, že právě my si myslíme, že tím, že budeme dávat nejenom jako těm klientům, ale i těm partnerům něco jako navíc, a že opravdu pro ně budeme jako seriózním partnerem, a že budeme, řekněme, třeba ty jejich značky nějakým způsobem jako víc promovat, že budeme dělat nějaké eventy, že budeme dělat opravdu nějaké jako akce, předváděčky, že prostě budeme dávat nějaké rady těm klientům, jak třeba s těma výrobkama pracovat.
Takže jim nabídnou mnohem větší hodnotu těm dodavatelům.
Ano, přesně tak, přesně tak. Tak v ten moment ty dodavatelé to vnímají taky, že nejsme, řekněme opravdu tak to, co říká Petr, firmou, která srazí cenu dolů, sice hodně prodáme, ale nedáme tam tu přidanou hodnotu, tak to je jako jedna část. Ona se to potom jako samozřejmě promítá i vůči těm jako koncovým klientům. Jo. To znamená, my jsme si jako poměrně jasně řekli, že nechceme jít do nějaké cenové války. A že naopak jako chceme jít tím směrem, že budeme opravdu dávat jako tu přidanou hodnotu. Ono je to jako dost náročný, samozřejmě. Jako, jak po stránce, řekněme, jako kapacitní, tak i po stránce, řekněme, vůči tomu týmu, který je samozřejmě jako velmi, řekněme, zatížený tím, že my chceme po nich obsah, chceme po nich, aby jsme vytvářeli vlastní obsah, aby jsme vlastně z nějakého toho, řekněme, placeného inzertního kanálu, kde to byla jako, řekněme, větší část šla přes prostě placenou inzerci, tak se snažíme teďka se dostat do toho, kdy opravdu jako třeba nějaký organik jako bude u nás hrát jako velkou roli. A musím říct, že jako je to náročná cesta, ale už vidíme, že i u těch klientů, že pokud vlastně tuhletu jako věc uděláme, takže se nám začne jako objevovat v těch výsledcích. To znamená, že to není jenom tak, že je to nějaký směr, který jsme si jako řekli, že uděláme, ale že se to potom reálně jako už ukazuje v těch ekonomických výsledcích. A osobně si myslím, že v rámci této cesty, takže my opravdu vidíme, že je to směr, který i ty klienti jako, řekněme, chtějí. Jak jsme si vlastně udělali ten průzkum toho CX, toho Customer Experience, tak z toho vyplynulo v podstatě to, že tenhle obor je malinko jako jiný a že ty klienti opravdu chtějí jako hodně informací, protože to prostě já teď jako, když řeknu, neprodáváme trička, kde je to jako relativně jednoduchý v tom, že prostě to tričko má nějaký parametry, ale tady vlastně hodně těch lidí řeší to, jak se s tím výrobkem bude pracovat, jaký jsou prostě jako benefity toho výrobku, proč by vlastně měli chtít tenhle a ne jiný. A my vlastně musíme těm klientům dávat tuhletu přidanou hodnotu, protože pokud ji nedáme, tak ty klienti si třeba koupí nějaký výrobek, který jim úplně nebude sedět. A řekněme, že jako pro nás je důležitý, aby měli tu jako pozitivní zkušenost s tím e-shopem nebo na té prodejně, protože dostanou jako tu informaci. A když vlastně jim tu informaci dáme dobře a oni si vyberou dobře ten výrobek, tak si u nás potom ten výrobek koupí znova. Nebo tu službu koupí znova.
Radku, jak jste dělali ten průzkum těch zákazníků?
My jsme si na to vzali externího člověka, vlastně dělá to pro nás Lukáš Pítra, který bych řekl, že je možná asi jako nejlepší tady v republice na tyhle věci. A my jsme si dali poměrně jako jasný zadání z toho, co má být jako výsledkem, ve smyslu toho, že jsme chtěli opravdu jako, řekněme, nejenom nějaký jako detailní vhled do toho procesu vlastně od toho začátku, kde nás ten klient jako vůbec jako najde až po to, kdy nakoupí nebo nenakoupí. A vlastně zjišťovali jsme v nějakých hloubkových rozhovorech pro nějakých různých typů lidí, našich klientů z malý dílny, z velký dílny, hobíků, vlastně co je trápí, co jsou ty jejich potřeby, který chtějí jako vyřešit. No a pak jsme ještě dělali takový, řekněme, jako kvantitativní výzkum, že jsme se rozeslali dotazníky na naše klienty. To znamená, ten počet těch lidí, kteří nám odpověděli, jsou jako poměrně velký, takže opravdu jako z toho vyplynulo strašně moc zajímavých věcí. A musím říct, že z části nám to potvrdilo to, co jsme si mysleli, ale je tam hromada věcí, které nám jako, řekněme, kde nám to otevřelo oči a kde nám to řeklo i třeba trošku, jako, jakým směrem jako do budoucna jít.
Petře, tohle to mě zajímá u tebe, vzhledem k tomu, jak dlouho v té firmě seš, tak překvapilo tě něco, co jste zjistili o vašich zákaznících?
Ale něco určitě ano. Možná asi bych tady vypíchnul ta jejich jako erudovanost, kdy oni skutečně jako opravdu to mnohdy znají jako velmi dobře, mají to nakoukaný prostě z nějakých zahraničních kanálů. A to se nám potvrdilo vlastně i v těch rozhovorech s nima. Takže tohle bylo asi zásadní. No.
Chcete nám říct něco o té vizi? Na co se můžeme těšit? Nechám na vás, jestli do jakého detailu chcete jít, ale kam vlastně bude firma směřovat?
Ale my v podstatě bychom, jak už tady padlo, chtěli více zaměřit na nějaké ty eventy. Spolupracujeme i třeba s nějakýma jako školama a plánujeme skutečně za těma zákazníkama přicházet s řešením toho jejich problému.
Okay. Já bych se chtěl vrátit ještě k jednomu velkému tématu, který jsme tam zmínili rovno na začátku, a to je budování toho managementu. Pochopil jsem, že tam management v zásadě nebyl. Radek tam naznačoval něco ve smyslu, že ty lidi tam sice byli, ale nebyli jmenovaný manažerama. Chápu tu situaci správně?
Ano, tak to bylo.
OK. Radku, jak se buduje management ve firmě? Jak se to opět dělali tady v Petrově firmě?
Tak úplně jako zásadní je vlastně těm lidem vysvětlit tu jejich roli a řekněme vysvětlit jim, jako jaký jsou, řekněme, jejich kompetence a co jsou ty očekávání s tím, že jaká ta role vlastně přináší. Zároveň jim jako trpělivě pomáhat, protože si myslím, že často je prostě potřeba jim vysvětlovat, jaký ty kroky, které třeba jako se udělali, tak jaký mají třeba dopad do firmy. Vysvětlovat jim, že bychom třeba některé ty věci řešili malinko jinak. A dávat jim jako nějaký konkrétní příklady. To jsou jako, myslím si, důležité věci v rámci toho budování toho managementu. A já si myslím, že je jako důležitý, jsou prostě jako ty prostě jako úplně elementární základní věci, no, prostě s nima mluvit, to je jako asi to nejdůležitější a nebát se toho, prostě dávat jako nějaký jako konkrétní detailní otázky na tu jejich činnost, prostě jít opravdu až na dřeň. A pak ono v momentě, kdy ty lidi pochopí vlastně tu vizi, kam ta firma jde, co má být opravdu, jako já nerad říkám cíl, protože ten to většinou jako je konec, tak jaká má být ta cesta, tak já vždycky říkám, že jakmile se vám podaří jako roztleskat ten management, tak se vám většinou podaří roztleskat i ty týmy pod nima, protože tam prostě vidíte to nadšení. To si
no,
troufám,
ale
jak
se roztleskává management teda?
Musíte jim ukázat, že ty věci jdou. Že prostě musíte jim na konkrétních příkladech ukázat, že vlastně to, co třeba oni tvrdí, že nejde, takže jde. Musíte jim ukázat tu cestu a v momentě, kdy jim to ukážete, tak oni vám začnou důvěřovat a zároveň začnou i tu práci dělat vlastně jako kvalitně a dobře. Jo? A jak jsem říkal, tady je obrovská výhoda, že ten tým je kvalitní, že vlastně Petr má poměrně jako jasnou vizi. Prostě tady jako nemusíte řešit takové ty věci, jako řekněme morálka, nějaké etické věci, jako třeba v některých jiných firmách. Jo? Tady prostě opravdu tyhle věci jsou jako zažitý. A já bych řekl, že ty lidi jako věděli, řekněme i jako co mají dělat. Jo? Oni trošku nevěděli, jak to mají dělat. A mnohdy jim jako chyběly nějaké souvislosti. Já to řeknu možná ještě malinko jinak. Tady ty jednotlivé týmy relativně slušně jako fungovaly. Ale potom v momentě, kdy jste jako ty jednotlivé týmy měl dát dohromady, tak tam právě třeba chyběly ty porady, chyběly tam ty informace mezi těma týmama. A v momentě, kdy se začaly jako ty informace předávat, tak najednou se to ozubené kolečko začalo jako roztáčet. A dneska prostě jakákoliv informace, která prostě zazní na poradě, nebo zazní vlastně do éteru, tak většinou jako doputuje k těm správným lidem. A není to tak jako, že hele, já jsem tohle nevěděl, to mi nikdo neřekl a vlastně na základě toho jsem nemohl tu práci odvést. Jo. V momentě, kdy tam je tady nějaká takováhle jako, řekněme, jako elementární předávání informací a v momentě, kdy opravdu jako ty lidi jsou na té úrovni, na jaký jsou tady ve firmě a ještě řekněme, mají tu podporu toho Petra z pozice toho jednatele, tak prostě ty věci jsou jednodušší. Jo? Já neříkám, že to je vždycky v každé firmě, který jako JPFka je, ale tady to opravdu jako v tomhletom to jednodušší je. A ono to tady zaznělo. Jo? Ono vlastně, my jsme jako řekněme z toho, že jsme vytvořili ten management, tak teď jsme se dostali do fáze, my tomu říkáme, že z 1.0 jsme se dostali do fáze 2.0, kdy a v tuhle chvíli dáváme ještě jako větší, řekněme, zodpovědnost na ty jednotlivý manažery nebo na ty jednotlivý vedoucí těch týmů. A zároveň se snažíme opravdu, jako aby tam byla jako maximální efektivita. To znamená, my opravdu teďka tlačíme na to, aby si ty jednotlivý vedoucí uvědomovali jak ty finanční data, tak ty obchodní data, tak prostě všechny věci, které s tím souvisejí a snažíme se, aby v těch jednotlivých částech opravdu byla jako maximální efektivita. Aby jsme se nezabývali věcma, které do budoucna třeba jako nebudeme dělat. Aby jsme se zamýšleli, ale i jako dlouhodobě, jo. Vlastně jaký kroky uděláme, ne za měsíc, za dva, za tři, ale jaký kroky budeme dělat prostě za dva roky, za tři roky, jo. To si myslím, že je obrovská výhoda toho, že se vlastně Petrovi, jak tím mým působením jako v rámci firmy, tak ale i tím, že skutečně začal fungovat prostě ten management a začaly fungovat jako nějaký procesy v té firmě a funguje i vlastně ty jednotlivý týmy, tak se Petrovi otevřely ruce pro takový, řekněme, jako strategický rozhodnutí. On už skutečně jako přemýšlí nad tím, co bude za ty tři roky, jo? Jaký ty jednotlivý části budou jako fungovat a jaký bude ten směr.
Já se tam chci zastavit ještě u právě té zodpovědnosti, jo, Radku, protože ono to není, že jo, jenom o tom říct někomu a teď ty budeš manažer, ale je to právě o tom jako předání nejenom toho úkolu, ale i té zodpovědnosti za tu danou věc. Pochopil jsem, a možná mě klidně Petře oprav, že pokud tam nebyli jmenovaní manažeři, pokud tam tohle to nefungovalo, tak vlastně ta zodpovědnost mezi těmi lidmi možná nebyla až tak velká, nebo byla?
Ne, asi nebyla, protože to nebylo úplně jako jasně vyřčený předtím. A my se to stále učíme a tu odpovědnost přebírat a to je jako čistě nějakým řešitelem, nebo počínaje nějakým řešitelem v tom projektovém nástroji za ten jasně specifikovaný úkol. A musím říct, že mi to dělá jako velkou radost, protože ten tým přichází vlastně s nějakým návrhem řešení. Mm-hmm.
Radku, já to možná doplním.
A doplňte a rovnou klidně to spojte s odpovědí na otázku, jak se vlastně obecně jako deleguje zodpovědnost.
Já ještě možná jenom doplním to, co říkal Petr. Jo. A ono vlastně v momentě, kdy těm lidem dáte řekněme nějaký jako prostor a v momentě, kdy přestanete dělat takové ty věci, které se třeba dělaly jako předtím, že vy jim sice řeknete, tohle je tvůj úkol, ale vlastně jako když to řeknu, sedíte jim za zadkem a část těch věcí třeba děláte za ně, jo, tak jako ta moje role je samozřejmě i těm lidem jako říkat ne, tohle prostě nebudeš dělat ty, tohle nebudete řešit vy, ale prostě bude to řešit ten váš tým. Vy to jenom budete dohlížet. Protože i takhle vlastně vy ty lidi učíte jako delegovat potom dál na ten tým. Protože samozřejmě jako ono je to jako velmi složitý, jo? Protože vžijte se do situace, kdy prostě hodně těch lidí tady jako dlouho, jo. Je tady prostě 5, 10, 15, dokonce některý lidi fakt jako 20 let. Některý lidi jsou delší dobu než Petr, jo. A teď si
je jich
představte, že prostě
docela
každý
dost.
den, jo, teď si představte, že každý den chodíte do práce, přijdete do práce a máte vlastně v úzovkách jako nalinkovaný ten den, že víte, jako co děláte, tak nějak jako relativně v pohodě, děláte tu práci dobře, a teď najednou prostě přijde jako někdo z JPFky a začne vám říkat, my to budeme dělat malinko efektivněji, začne vás kontrolovat, začne vám po vás chtít nějaké reporty, začne po vás chtít, abyste chodili na porady připravený. To prostě jako není úplně jednoduchý. Tam samozřejmě ty lidi jako se cítí v nějakým jako nekomfortu. A to jako naší rolí, a teď nemyslím jenom jako mojí, ale samozřejmě i Petra, je jako tohle nějakým způsobem překlenout. My už jsme, si troufám říct, jako zatím, my už jsme tenhle ten boj, si doufám, že jsme vyhráli. A teď jsou vlastně jako opravdu ty další kroky, a to je to delegování. Já bych vám odpověděl na ten váš dotaz, tak já jsem to už vlastně říkal, je to fakt jako takovej, řekněme, jako opakující se vysvětlování těm lidem, co má být výsledkem, a jako i třeba to, že opravdu skutečně to jako nemají dělat oni, ale že to má dělat někdo z toho týmu. To delegování není jenom o tom jako vysvětlit, co je ten úkol, ale i jako trvat na tom, že ten úkol má být potom jako splněný. A mít tu tendenci vlastně, nebo nemít tu tendenci do toho vstupovat. To znamená, často se stane, že prostě ten člověk jako udělá nějakou chybu. Uděláme jako každý, ale já jsem spíš radši, když ten člověk jako přijde a řekne, já jsem se o to pokusil a třeba se něco úplně jako nepodařilo, než když ten člověk nepřijde a vlastně čeká na to, že to za něj někdo jako udělá. Jo? A těma chybama se samozřejmě člověk jako i učí, a na těch chybách se dá jako i vysvětlit to, že třeba příště je to potřeba udělat jako jinak. A myslím, že zásadní v tom delegování je i to, jako těm lidem, pokud se něco takového stane, tak jako když to řeknu, nebejt na ně nějaký jako vošklivý, drsnej, ale prostě opravdu jako na tom ukázat, hele, tohle jsou věci, které se stanou každému, ale tohle je z toho ponaučení.
Možná, Radku, ještě využijeme té příležitosti, protože nás můžou poslouchat i lidé, kteří třeba taky pomáhají jiným firmám, nebo jsou to CEOs, kteří třeba jednoho dne přijdou do jiné firmy, kterou začnou řídit a podobně, anebo nějaký menší tým, a to je jedno. Tak jak to zvládnout, ten příchod do té firmy? Sám jste to popsal, jo? Tam jsou lidi 20 let a teď tam přijdete vy a najednou tam začnete jako dělat změny. Tak jak si je získat, jak je nakoupit pro tu vaši představu o tom, jak by ta firma měla vypadat?
Musíte mít velkou dávku empatie. To znamená vycítit, co se v té firmě děje. A umět s těma lidma mluvit. To znamená, že každý je trošku jiný. Musíte s každým trošku jiným způsobem pracovat. Někdo to pochopí hned, někde je potřeba to vysvětlovat jako složitěji, náročněji. Takže jako jedna věc je empatie. Druhá věc je, řekněme, vytýčit si prostor. Nejenom s majitelem, to znamená prostě vy oba dva musíte vědět, jako, co jsou, řekněme, ty mantinely, kdo je za co zodpovědný, kde končí, řekněme, zodpovědnost toho jednatele a kde začíná zodpovědnost toho CEO. A zároveň musíte ty mantinely jako vytýčit i těm jednotlivým lidem. Musíte jim vysvětlit ty jednotlivé kroky. A myslím si, že jako hodně velkou roli v tom opravdu hraje, řekněme, ta empatie toho člověka, schopnost se jako na ty lidi naladit, vědět, kdy můžu přitlačit, kdy naopak je potřeba trošku jako řekněme tancovat na ledě, vědět, co chci dělat příští týden, co chci dělat za 14 dní, co chci dělat za měsíc, mít jasně prostě danou strategii a neuhnout z té strategie. Jo? Často prostě jsou takový ty jako momenty, kdy vás ty lidi přesvědčují, že takhle to vlastně jako není a že v tom biznise to takhle nefunguje a že ta firma je přece, ta jejich je jiná A volně ty základy, ty elementární základy jsou všude stejný. Jo. A myslím si, že je hrozně důležitý jako i být jako na stejné lodi s tím majitelem, aby vám ten majitel jako věřil, aby ten jednatel v podstatě vám věřil v to, že ty kroky, které děláte, takže jsou jako důležitý. Protože já samozřejmě jako hrozně obdivuju ty podnikatele, kteří jako jsou opravdu takhle dlouho na tom druhu, protože jako tomu většinou řekněme dali maximum, včetně i nějakého jako řekněme komfortu osobního. Většina těch podnikatelů si prošla prostě nějakýma krizema a podobně. A teď si představte, že prostě přijde někdo jako s jiný, řekněme, firmy, aby vám ty procesy jako nastavil, aby vám, řekněme, postavil nějaký jako finanční reporting, aby vám pomohl s obchodem a podobně. Jo, to chce jako hodně kuráže. Na druhou stranu a Petr, myslím, že sám zjistil, že jako prostě se to nedá jako urvat, řekněme, v jednom člověkovi. Nedá se to urvat ani skrz ten, řekněme, v rámci toho managementu, ale musí prostě fungovat všechny ty části.
Tady je ale zajímavý, ať jsme transparentní, že ten ideální fit, o který vy jste teď na Radku mluvil, tak s JPF-kou nedopadnul na poprvý. Petře, to byla kolikátý, nebo Radek je kolikátý interim ve tvojí firmě z JPF-ky?
Radek je třetí interim.
Třetí interim. A já to vlastně chci zmínit i proto, že mám zkušenost s podnikateli, kteří třeba zkusili interim, nevyšlo to, prostě nesedli si, nebo z nějakého důvodu to prostě nešlo a oni na interim management jako takovej úplně zanevřeli. Mě zajímá, proč ty ne? Proč jsi se na to na poprvý nevykašlal jako spousta jiných podnikatelů?
Ale já jsem vlastně od začátku měl nějaký plán a byl jsem přesvědčený o tom, že ta myšlenka je správná a že ta naše firma to potřebuje. Proto jsem to nevzdal a když to na poprvý nevyšlo, tak jsem chtěl hledat na podruhý.
A proč to nevyšlo? Teď zpětně máš tam nějakou reflexi?
Myslím, že jo. Myslím, že tam prostě chyběl ten fit a myslím si, že i možná ta empatie, o které jsme se tady bavili, možná nebyla úplně správně nastavena mezi tím interimem a tím zbytkem té firmy a mnou. Takže ano, tam to prostě nám nevycházelo i možná jako z toho onlineového světa.
Radku, váš pohled na to, protože věřím tomu, že jste o tom se svými kolegy mluvil, se svými předchůdci.
Já možná v tom případě řeknu, že to je jako možná obrovská výhoda jako JPFky, je, že je schopná v podstatě jako dodat člověka, který opravdu jako fituje. Já musím říct, že to samozřejmě jako nebylo úplně jednoduchý, protože si představte, že prostě přijde jeden člověk do firmy, začne zavádět nějaké věci, v relativně krátké době skončí. Pak přijde další člověk, začne zase zavádět další věci a relativně krátké době přijde. Odejde. A teď do toho vlastně přijdete vy. A u těch lidí už bylo takový trošku jako malinko jako nějaká frustrace. Tak tady máme dalšího a jsme zvědaví, jak dlouho vydrží. To byl jako první moment. Druhý moment, obrovský očekávání. Protože samozřejmě pokud to jako jednou nevyjde, po druhý nevyjde, tak vy už jako nemáte třetí šanci. Takže já jsem opravdu musel jako napnout všechny síly a nějakým způsobem jako přesvědčit nejenom Petra a pana Šinka staršího prostě o tom, že jsem ten správný člověk a že to opravdu jako skutečně myslím dlouhodobě a jako s plnou pokorou k tomu, co jako vybudovali, ale zároveň jako s tím, že mám jako jasnou vizi, co s tím jako chci udělat, kam to chci jako posunout. Ale samozřejmě přesvědčit i ten tým, který samozřejmě jako při tom mém příchodu trošku koukal, tak jako že tak jsme zvědaví, co nám předvede.
Dokážeme z toho vydestilovat, co je teda základem úspěšné spolupráce takhle v rámci interim managementu? Co teda se musí stát, aby ta spolupráce opravdu vyšla a na tu klientovou firmu to mělo pozitivní vliv?
Já možná ještě doplním k tomu, co jsem říkal, že obrovská opravdu výhoda JPF je to, ta výměna, že se může stát, že třeba ten interim onemocní, něco se mu stane, cokoliv. To jsou prostě jako věci, které v životě jako přijdou. A to je jako výhoda, že my jsme vlastně schopni jako vyměnit, řekněme, stejnou kvalitu jako člověka za vlastně stejnou kvalitu dalšího, jo, který vlastně naváže na tu práci.
Chápu. Takže základem tý, aby ta spolupráce fungovala, je co? Teď mě zajímá, jestli nějaké jako sladění nějakých očekávání nebo nějaký konkrétní záměr, nebo o čem to je tohle?
Nevím, jestli Petře chcete, nebo jestli mám já.
Mě zajímá názor obou. Tak
já začnu. Já začnu. Já jsem vlastně na začátku, mě hrozně zajímalo a vlastně ta motivace, proč. A řekněme i nějakou jako vizi, kam tu firmu chtějí opravdu jako oba dva dostat, protože to je jako podle mě jako zcela zásadní. To znamená, vy musíte vědět, řekněme, ten směr, protože pokud nevíte, kde ta firma jako má být za rok, 3, 5, 10 let, tak je to jako problém. To znamená, že nejenom, že jsem chtěl slyšet jako nějaký vůbec jako představu, ale pak tomu i jako společně dát nějakou jako společnou vizi. Jo. To znamená skutečně dát nějakou představu nějakého jako dlouhodobějšího formátu. Kde to má být, jaký mají být klienti, na koho cílíme, kdo má být, řekněme, naším jako obchodním partnerem, jaký dodavatele chceme. Jestli prostě třeba nechceme být víc jako distributor, jestli prostě třeba nevytvořit nějakou vlastní značku a takovéhle věci, to prostě jsou jako relevantní věci a bez nějakého sladění s majitelema, tak to prostě jako, to je úplný základ.
Petře, tvůj pohled pro ostatní podnikatele, co třeba využijou interim management, tak co mají udělat, aby to bylo dobré rozhodnutí?
Já bych ještě možná jen doplnil to, že vlastně skutečně ty změny byly jako extrémně náročné. Nejen pro mě, ale i pro ten tým a oni to jako výborně zvládli. A to asi možná jako ta loajalita vůči té firmě mi udělala jako obrovskou radost. A bylo to příjemné, že vlastně to zvládli na podruhý a zvládli to i na potřetí. A možná o to příjemnější ta spolupráce jako dneska je. A ano, k té tvojí otázce, za mě je to o tom očekávání, protože pokud tady je to sladěný, tak ono vlastně to očekávání vychází z nějakých vlastních pravidel, který každý z nás máme. A pokud si to vzájemně sedne, tak si myslím, že to může být úspěšný.
Pánové, na závěr mě zajímá, co si z celého toho příběhu a celé té transformace Petrovy firmy můžeme odnést za ty největší ponaučení? Co je to, co byste vypíchli pro ostatní podnikatele, že si z toho můžou odnést, Radku?
Já si myslím, že udělat ten krok je úplně zásadní. To znamená opravdu si uvědomit, že ta firma nemusí být jako vedena jenom mnou, jako majitelem firmy, kterou jsem prostě buď vybudoval, nebo jsem nějakým způsobem potom do ní přišel jako nějakou jako generační výměnou. A protože skutečně jako většina těch podnikatelů buď začala, který mají takto dlouho tu firmu, začala prostě po revoluci a třeba vůbec jako nikde jinde nepracovali, jo. Nemají ty zkušenosti z jiných firm. I třeba jako nejenom, teď myslím, s firm, řekněme, menšího, středního nebo většího rázu, ale i opravdu třeba z korporátů a podobně. To jsou věci, které se jako můžete naučit, ale v momentě, kdy chcete prostě, tak jak to je třeba u Šimka, u Petra, že pokud chcete opravdu tu firmu jako významně posunout, tak se nebát toho, že si prostě vezmete interima do firmy, protože ty lidi mají nějakou zkušenost, mají něco za sebou, vedli firmy, prostě už jako ty, už si to jako prošli, nevím, jak to říct jinak, jo, tak než hledat tu cestu, tak je lepší možná někdy jako tu cestu si prostě neprocházet sám, ale vzít si nikoho do té firmy.
Petře, co by si vypíchnul ty pro ostatní podnikatele? I třeba ty, který potkáváš na mých akcích.
Jasně. Já bych řekl, že asi jako nevzdávat to. To v případě naší firmy bylo určitě jako důležité, že jsme to nevzdali, nikdo z nás. A jít si za tím svým cílem, za tím svým snem. My asi nemáme úplně ambice to tady zdvojnásobit nebo strojnásobit, ale chceme do práce chodit tak, aby nás to bavilo, aby jsme byli efektivní. A to si myslím, že se dneska děje, já jsem za to hrozně rád.
Já mám tu čest to sledovat od ne začátku, ale už poměrně dlouho ten příběh té vaší firmy. Já vím, že jste ušli obrovský kus cesty, k čemuž gratuluju a moc vám přeju, ať to nejlepší vaši firmu teprve čeká a daří se vám dlouhodobě růst a prosperovat. Moc vám oběma děkuju za rozhovor a ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkujeme.
Ahoj.
Naschle.